Virðulegi forseti, það er nú ekki bara Orkustofnun sem að kannski er að gera athugasemdir við þetta, heldur vil ég líka minnast á það sem ég kom hér yfir í andsvar í dag, að það er nú svo að það eru mikil vinna sem fer fram núna hjá Landsvirkjun varðandi hugsanlega sæstreng til Skotlands, til Bretlands. Og það náttúrulega vantar orku inn á þann streng og meðan ríkisstjórnir að vinna því að setja hér algjör stóriðju stopp og virkjunar stopp, að þá er Landsvirkjun ríkisfyrirtæki sjálft að vinna að draugum að því að þér verði farið í stórkostlegan orkuútflutning. Maður skilur ekki alveg hvað er í gangi þarna hjá ríkisstjórninni, til dæmis varðandi það. Ég vil nú taka það sem fram að ég vil nú ekki að Ísland verði hrávöru útflytjandi á orku. Ég er fyrst og fremst náttúrulega meðmælt þessari rammaáætlun, það því sem kom út úr þessum starfshópi rammaáætlun sem hafði unnið hér mjög gott starf í 13-14 ár. Tveir hópar og farið í mikið ferli og samráð og annað sem að ríkisstjórnin þykist nú alltaf hérna vera að vinna eftir, gegnsæi og samráð. Og þá er bara, hérna kemur hinn vinstri græna krumla hér inn og breytir málinu áður en þetta er þingfest hér. Þetta er alveg hreint óskiljalegt, alveg hreint óskiljalegt. Og sem betur fer, eins og ég hef sagt, þá er líftími þessarar ríkisstjórnar á þrotum nú eftir nokkra vikur sem betur fyrir verið kosið upp á nýtt og þá eins og allir vita er Framsóknarflokkur mikill atvinnumála flokkur og skilur samhengi þess að skapa hér atvinnu til að heimilin geti blómstrað og það komist hér á stað hagvöxtur sem er þá hægt að nota í hinn opinbera geira. En úr því að þingmaðurinn háttvirtur bendi hér á IPA-styrkina, það er nú eitt sem er alltaf algjörlega fáheyrt, verið að moka hér 5.000 miljónum, 5.000 miljónum inn í opinbera geira með ykkur nýjum tölvukerfum og vitleysu, þannig að það er nú ein atvinnusköpunum sem þessi ríkisstjórn stendur frammi fyrir í boði Vinstri grænna. En virðulegi forseti, ég sakna þess að hæstvirtur umhverfisráðherra kom ekki hér upp í ræðu eða andsvör við þingmenn vegna þess að hún situr hér í salnum.
Andsvörum er lokið.